Karşısında etiraz aksiyası keçirməyəcək göstəriblər. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Kırım referendumundan başlayırıq. Referendum yaxınlaşdıqca onun ətrafında mübahisə də qızışır. Vaşinqtonda Ukraynanın baş naziri Yatsenyukla görüşən ABŞ prezidenti Barack Obama deyib ki, Ukraynaya müdaxilə Rusiyaya baha başa gələcək. Obama bildirir ki, Rusiyanın Kırımdakı Rusiya bazasından kənara çıxması Ukraynanın suverenliyinin, eləcə də beynəlxalq qanunların pozulmasıdır. Bu pozuntuların Rusiya haqqını ödəyəcək. Bunu Barack Obama deyir. Yatsenyuk isə bildirib ki, Ukrayna heç vaxt təslim olmayacaq. Almaniya kansleri Merkel Rusiyaya xəbərdarlıq edib ki, Kırımla bağlı Rusiya kütləvi şəkildə siyasi və iqtisadi itkilərlə üzləşəcək.
Əgər Rusiya son həftələrdəki kursunu davam etdirsə, bu təkcə Ukrayna üçün fəlakətli olmayacaq. Biz və eləcə də Rusiyanın qonşuları bunu təhlükə kimi görəcəyik. Bu, Avropa Birliyinin Rusiya ilə münasibətlərini dəyişəcək və bu, Rusiyaya iqtisadi və siyasi cəhətdən kütləvi ziyan vuracaq.
Merkel deyir ki, Ukraynanın ərazi bütövlüyü müzakirə mövzusu deyil. Merkelin sözlərinə görə Avropa Birliyi sanksiyalar siyasi hazırlayır. Amerikanın 8 senatoru həftə sonu Kiyevə gəlir. Senator McCain'in başçılıq elədiyi bu nümayəndə heyəti öz səfərindən Ukraynaya dəstəyi nümayiş etdirmək istəyir. Martın 16-sında isə Kırımda referendumdur. Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Cəmilov Kırım Tatarlarının mövqeyi barədə Putinə deyib ki, Tatarlar bu referendumu qanunsuz sayır.
Qanunsuz referenduma münasibətimiz dəyişməyib. Biz bu referendumu bütün səviyyələrdə boykot edirik.
Mustafa Cəmilovla Putinin Moskva görüşündə başqa maraqlı fikirlər də səslənib. Məsələn, Putin deyib ki, Ukraynanın 1991-ci ildə SSR-dən çıxmasının qanuni olmasının özü mübahisəlidir. Bütün bunlar nə deməkdir az sonra?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Moskvada Rusiya prezidenti Putinlə görüşən Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Cəmilov deyir ki, Putin ona bildirib ki, Ukraynanın 1991-ci ildə SSR-dən çıxmasının qanuni olmasının özü mübahisəlidir. Bu, o deməkdir ki, sabah məsələn Azərbaycan barədə də deyə bilərlər ki, Azərbaycan da 1991-ci ildə SSR-dən qanunsuz olaraq çıxıb və müstəqil olub. Bunlar da öz növbəsində o deməkdir ki, bir gün SSR-nin bərpası ideyası ortaya çıxa bilər. Kəbran Dilavərli Ukrayna böhranının üzə çıxartdığı bu sualları araşdırır.
Martın 12-sində Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Cəmilov Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə söhbətində Kırım Tatarlarının martın 16-sında keçiriləcək referendumu tanımayacağını bildirib. Mustafa Cəmilov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, söhbət vaxtı Putin onun fikirlərini dinləyib, öz fikirlərini söyləyib.
Rus əskərlərinin bizim torpaqlarımızdan çıxması, Ukraynanın ərazi bütövlüyünün qorunması haqqında fikirlərimi söylədim. Putin dedi ki, Kırımda referendum keçiriləcək. Qərar nə olsa ona görə hərəkət edəcək. Mən də dedim ki, bu referendum hüququ deyil. Biz Kırımın köklü xalqı olaraq qətiyyən buna qarşıyıq.
Mən dedim, bu referendum hüququ deyil. Biz
köklü xalq
olaraq qarşıyıq.
Mustafa Cəmilov deyir ki, qanun olmadığı üçün Tatarlar referendumda iştirak etməyəcəklər. Putin ondan Tatarların təxribatlara uymamasında xahiş edib.
Dedim ki, bizim təxribatlara qatılmaq niyyətimiz yoxdur, ancaq biz Ukrayna dövlətinin qərarlarına görə davranacağıq. Putin də dedi ki, Ukrayna vətəndaşı öz torpağının patriotu kimi belə düşünməlisiniz.
Söhbət zamanı Putin Ukraynanın 1991-ci ildə müstəqilliyini elan etməsinin SSR-dən çıxma prosedurlarına bir o qədər uyğun olmadığını da bildirib.
Mən Kırım yarımadasının
Ukraynadan koparılmasına karşı olduğumu deyəndə Putin dedi ki, əslində 1991-ci ildə Ukraynanın Sibirdən ayrılması proseduru bambaşqaydı. Ancaq belə oldu, ayrıldı. Dedi ki, hər zaman prosedurlara görə olmur. Çünki mən 94-cü ildə imzalanmış protokolu xatırlatdım. Dedim, bu baş verənlər doğru deyil. O da cavabında bunu xatırlatdı.
Bunu xatırlatdı. Dedi ki, sən prosedurlara görə olmadı belə.
Politolog Zəfər Quliyev Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Avrasiya İttifaqı yaratmaq niyyətini gizlətmədiyini xatırladır. Deyir ki, Ukraynaya qarşı olan təhlükə bütün postsovet ölkələrinə qarşı olan təhlükədir.
Avrasiya İttifaqı ona hansı don geyindirməyindən asılı olmayaraq, faktiki olaraq SSR-in yeni bir modelidir. Sovet imperiyasının başqa bir variantı. Ona görə də indi Ukraynaya qarşı hər tərəfli Moskvanın bu aqressiyası hesablayıram çox ciddi qəbul olunmalıdır. Ona görə ki, artıq Kreml yaxın tarixi də reviziya edirsə, SSR-in dağılmasına da şübhə ilə yanaşır, Ukraynanın oradan çıxmasında qüsurlar axtarırsa, bu yanaşmanı sabah həm Azərbaycana qarşı tətbiq edə bilər, həm müqavimət göstərən başqa postsovet ölkələrinə, yəni Moldovaya, Gürcüstana və s. Dər ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ictimaiyyəti də ayıq olmalıdır. Ukraynaya qarşı olan təhlükə bütün postsovet ölkələrinə qarşı olan təhlükədir.
Millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu Putinin fikirlərini təhlükəli sayır.
Bu çox təhlükəli və Azərbaycanın da əhatə edən məsələdir. Yəni, istənilən vaxt Rusiya, istənilən Respublikaya bu pretenziyanı irəli sürə bilər. Artıq Rusiya prezidentinin ifadələrində nə qədər böyük çaşqınlıq, hüquqa qarşı gələn motivlərin olduğunu dünya dərhal sezməlidir və buna çox ciddi şəkildə reaksiya verilməlidir. Çünki Rusiyanın durdurula bilməməsi artıq bölgədə böyük bir fəlakət yaşanmasına səbəb ola bilər. Çünki artıq Putinin seçdiyi strategiya təkcə Kırım işğalı ilə bağlı deyil, birbaşa Ukraynanın işğalı ilə bağlıdır.
SSR 1991-ci ildə dağılıb, bundan sonra keçmiş ittifaqın 12 respublikası Rusiya, Ukrayna, Belarus, Moldova, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Qazaxstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Qırğızistan, Tacikistan müstəqil dövlətlər birliyinə üzv olub. 2008-ci ildə Gürcüstan Rusiyanın hərbi təcavüzünə məruz qalandan sonra qurumdan çıxıb, bu günlərdə Ukraynada MDB-dən çıxmaq niyyətində olduğunu bildirib.
Kəbiran Dilavərli, Putinin son addımlarını necə qiymətləndirirsiniz? SSR-i doğrudan da bərpa oluna bilərmi? Siz əgər Krım problemini həll eləməli olsaydınız, necə həll eləyərdiniz? Bu suallarla Sıravi Bakı sakinlərinə müxbirlərimiz müraciət ediblər. Sorğularla az sonra tanış olacaq. İndi görək eyni suallara dinləyicilərimiz hansı cavabları verirlər. Kontekstdə günün sualını xatırladım. SSR-i hər hansı bir formada bərpa oluna bilərmi? Dinləyicimiz yazır, SSR-i dağıldı, Rusa qalan torpaqlar Rusun ölüsünə də bəsdir, dirisinə də. Rus elə həmin torpaqlarını qorumaqdan ötürü postsovet ölkələrinin bufer olmağına maraqlıdır, zəbt eləmək fikrində deyil. Qərb Rusun böyük ərazisinə, ərazisində böyük xammala göz tikib, buferləri özünə çəkməklə, bufer xalqlarının vasitəsilə Rusu çöhtürmək istəyir. Bir sözlə, Qərb şuluqluq eləyir, bufer xalqlarını zibilə salaraq. Bunu yazan imza qoymayıb. Bir kərə çökmüş imperiya bir daha yüksəlməz. Belə çərçivəsiz riyakarlıq təkrar olunmur. İdeoloji donu dəyişsələr də yenə də onlarda heç nə alınmayacaq. Bunu Fərhad Musay yazır. Birində oxuyum, Putin Ermənistanı qucaqlasın, Ermənistanda ayılacaq, Ukrayna zəif deyil, sadəcə manevr eləyir. Bu da Ukraynanın bir siyasətidir, Yanukovic həm özünü, həm də Rusiyanı yandırdı. Cavablar çox dollarla sizi tanış eləyəcək, indi isə Bakıda keçirdiyimiz iki sorğuya keçirik. Putinin son addımlarını necə qiymətləndirirsiniz? SSR-i bərpa oluna bilərmi? Nüşabə Fətullayeva və Vüsal Əlibəylinin Bakıda keçirdiyi sorğuya qulaq asaq.
Putinin Ukraynaya qarşı son addımlarını necə dəyərləndirirsiniz?
Çox pis. Hələ Kırımda olanlara babşı ürəyim yanır. Bizim adamlardan da əslində o Kırımda yaşayanlar.
Çox pis qiymətləndiririk. Çünki elə təcavüzkarlıqdır. Suveren dövlətin daxili işlərinə qarışmaqdır. Suveren dövlətin torpağını zəbt eləməkdir. Yəni bunu ancaq pis, çox pis. Təcavüzkarlıq kimi qiymətləndirirəm mən onu.
Pis, qardaş-qardaşla müharibə eləyir. Pis.
Hesab edirəm ki, Putinin pretendent yaradır. Allah'ın köməkliyiyle görəcək ki, Putin necə ki bugün Kaliningrad başlayıb ayrılmağa, onun bütün muxtar vilayətləri və respublikalarda azadlıq görəcək. Rus imperiyasının sonu kim başa düşürək?
Nə deyim, Putin'i də yekə baş. Öz bildiyini eləyəcək, mən elə gəl.
Suveren dövlətin müstəqilliyini əlindən almaq olmaz.
Çox pis, çox pis okupasiya. Tutmaq istəyir onu, Ukraynanı, what if so?
Hər öz ölçəsi ilə məşğulatı daha yaxşı olar.
Heç xəbərim yoxdur, nə addım atıb, maraqlamıram ümumiyyətlə.
Bunun nə isə, əxtiyar var, başqa ölkəyə gedib qarışır.
Nəyə lazım deyir bu qədər zorakılıq, ölümlər? O da Rusdur, bu da Rusdur. Nə üçün bir-birini yola gedmirlər?
Sizcə Azərbaycanın mövqeyi bu məsələdə necə olmalıdır?
Sərt olmalıdır Azərbaycan. Çünki Azərbaycanın da torpağının bir hissəsi işğal olunub. Ona görə hökmən Azərbaycan öz sərt mövqeyini bildirməlidir. Suveren dövlətin Ukraynanın hüquqlarını müdafiə eləməlidir.
Bu sorğuya tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz. İndi isə başqa bir sorğu, Kırım problemini siz necə həll eləyərdiniz? Turxan Kərimov bu sualla Bakı sakinlərinə müraciət eləyir.
Kırım problemi Avropanın tərkibinə gəlsə daha yaxşıdır. Çünki bütün dünyanı qarışdıran Rusiyadır. Bütün ölkələr, Azərbaycan da, Ermənistan da, bütün işlərin bugünə gətirib çıxıldı Rusiyadır. Ona görə torpaqları 20% işğaldan azad olunub. Hamısı əsteriyyəti Rus imperiyasının əli ilə, Ermənistanın adı ilə, Rus imperiyasının əli ilə.
Təbii ki, başqasının vətənə soxulmaq, başqasının ərazisini zəbt eləmək yanlış bir şeydir. Ona görə də xalq torpaq haranında həmən millətin özündə qalmalıdır. Bu qəsb kimi bir şeydir. Bu, təbii ki, buna yüksək yerlərdən baxılmalı, haranın haqqı da ora çatılmalıdır. Başqa bir şey ola bilməz. Yəni, bizim də öz torpaqlarımız təbii ki, bizim olmalıdır. Mənimsəyənlər də bunun cavabını almalıdırlar. Yəni, belə düşünürəm.
Yaxşı olar ki, belə bu oyunlarda oynanmanın özlərini çalsınlar torpaya. O Putin çox bəyərlər iş görədir. Yaxşı iş görmür. Kırım tatarlarının nə günahı var? Kırımda yaşayanların nə günahı var? Əgər nə bilirlər, Bakıya Azərbaycanların isə, Bakıda yaşayan açarı xalqlar bu demə deyir ki, torpaq onlarındır. Mən əgər bilirlər, Azərbaycanda yaşayan, bu Azərbaycan torpağı demək bu xalqın da, bölünməz bir hissəsidir. Putinin böyük günahları var.
Torpaqlar kimindir, əvvəldən kimin olub tatarların, onlara da çatmalıdır torpaqlar. Müstəqil olsalar daha yaxşıdır. Biz necə müstəqilik, onlar da müstəqil olsa daha yaxşıdır, mənim fikrim odur.
Sadəcə olaraq dövlətin bölünməzliyi. Kırımda heç bir problem yoxdur. Kırımda sadəcə Rusiyanın problemi var.
Bu sorğuya da tam şəkildə Azadlıq Radiosu nöqtə azda qulaq asa bilərsiniz. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir, onlarla sizi tanış eləyim. Sualı xatırladım, SSRİ hər hansı bir formada bərpa oluna bilərmi? Dinləyicimiz yazır, Kırıma görə Qərb özünü dağıdır, bəs niyə Qarabağ məsələsində hər iki tərəfi kompromisə getməməkdə qınıyırdılar? Qarabağa böyük muxtariyyət Azərbaycan tərəfdən mənim üçün nəinki kompromis, hətta məğlubiyyətdir. Amma yenə də Qərb bizi kompromisə getməməkdə qınayır. Bəs ədalət, başqa bir SMS, Putin Maşa və Medved nağılı danışır, boş söhbətdir, Putin bunu deməklə beynəlxalq qanunları pozur. Bu da Putin üçün baş ağrısı olacaq. Artıq Putin tam məğlub olub. Başqa bir cavab, əlbəttə müəyyən şərtlərin üstə düşməsi şəraiti yaranarsa bərpa oluna bilər SSRİ. Naxaq deməyiblər, tarix təkrar olunur. Məsələn, bizdə keçən əsrlərdən şahlıq rejimi bərpa olunubsa, SSRİ niyə bərpa olunmasın, bunu Nadir Cəllov yazır. Ona qalsa SSRİ-nin qurulmasının özü də qanunsuz olmuşdu, bunu isə Elvin Cavadzadə yazıb. Ukraynanın bir problemi də, demək olar ki, ən böyük problemlərindən biri də iqtisadi cəhətdən zəif olmasıdır. Keçmiş SSRİ respublikaları bu müstəqillik dövründə, bu 20 ildən artıq dövrdə iqtisadiyyatda hansı işləri gördülər və görmək istəyirlər. Növbəti söhbətimiz Azərbaycanda 2014-cü ildə sənaye ilinin özəllikləri barədədir.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinleyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq radiosunu Türksat'da dinleyin.
Bu ilin əvvəlində 2014-cü il Azərbaycanda sənaye ili elan olundu. İndi Azərbaycan prezidenti xüsusi sərəncam verərək əsas istiqamətləri, görüləcək işləri müəyyən edir. Konkret nələr nəzərdə tutulur? Bundan iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev danışacaq.
Prezidentin dünənki sərəncamı ilə, dünənki tarix sərəncamı ilə sənaye ili üzrə həyata keçiriləcək tədbirlər planı təsdiq olunub. Bu tədbirlər planında il ərzində, yəni bu il ərzində sənayenin inkişafı istiqamətində atılacaq addımlar öz əksini tapıb, hansı addımlar tədbirlər nəzərdə tutulur. Təbii ki, bu daha çox konkret fəaliyyətlərə aid olan addımlardır və bu addımlar əslində əvvəllər nəzərdə tutulan işlərin davam etdirilməsindən fərqli bir şey deyil. Yəni, ölkədə sənaye texnologiya parklarının yaradılması, bu Bakı-Sumqayıt ərazilərindən əlavə indi həmin siyahıya prezidentin əvvəlki çıxışlarında qeyd etdiyi kimi Gəncə və Mingəçevir şəhərləri də əlavə olunur. Yəni, burada sənaye texnologiya parklarının yaradılması nəzərdə tutulur. Lakin konkret olaraq bu parklarda nə istehsal olunacağı hələ qeyri müəyyən olaraq qalır. Bunlar il ərzində işlənməlidir.
Azər bəy, sizcə Azərbaycanda bu sənaye ili üçün, yəni sənayeni doğrudan da belə yüksək səviyyədə qurmaq üçün potensial varmı, maliyyə varmı?
Əlavə qeyd edək ki, Azərbaycanda sənayenin inkişafı üçün kifayət qədər potensial mövcuddur. Yəni, həm bunun xam mal bazası baxımından, həm də ölkənin ehtiyacları, dünya bazarını məhsul çıxarma imkanları baxımından. Ancaq bir məsələ ondan ibarət sənayenin inkişafı ilk növbədə yalnız xam mal bazasına əsaslanmır. Düzdür, bu gün Azərbaycanda neft, qaz və digər yeraltı sərvətlər mövcuddur. Hansı ki, bunun əsasında biz hasilat sənayesini inkişaf elətdirə bilirik. Neft emalı, neft kimya sənayesini inkişaf elətdirə bilərik. Yəni, bu istiqamətlərdə müəyyən işlərin həyata keçirilməsi imkanları genişdir. Lakin eyni zamanda Azərbaycanın əlverişli kənd təsərrüfatı iqlimi, kənd təsərrüfatı torpaqları mövcuddur. Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalını əsaslanan sənaye sahələrini inkişaf etmək mümkündür. Azərbaycanda yüksək texnologiyalar sahəsini inkişaf etdirmək mümkündür, hansı ki, bu da sənayenin inkişafına təkan verə bilər. Lakin bütün bu inkişafın kökündə insan faktoru dayanmalıdır. İlk növbədə bilik və bacarıqların artırılması dayanmalıdır. Və bax, bu sahədə Azərbaycanın bugünkü gündə ən zəif nöqtəsidir.
Planlar ki, elan olunur. Belə deyək, iş adamları, sadə insanlar bunda iştirak eləyə biləcəkmi? Yəni, yoxsa elə hamısı dövlət qurumlarının əlində olacaq?
Məsələn, onun bəzi bu tədbirlər planında məhz iştirakçılıq baxımından güvək sahibkarlarla, sənayedə olan özəl şirkətlərlə əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələsi nəzərdə tutulur. Lakin bu əməkdaşlığın hansı formada genişləndirilməsi qeyri-müəyyən olaraq qalır. Son illər məsələn Azərbaycan iqtisadiyyatında iqtisadi fəallıq daha çox dövlət investisiyaları hesabına artırılır. Açılan sənaye müəssisələrinin daha çox hissəsinə baxsa bu dövlət vəsaitləri hesabına, büdcə kreditləri hesabınadır. Lakin ölkə iqtisadiyyatındakı inhisarçılıq geniş mənada ölkədə azad sahibkarlığın inkişafına mane olur. Ancaq sənayenin inkişafı üçün də ilk növbədə məhz inhisarçılıq aradan qaldırılması, rəqabət mühiti yaradılmalı və təşəbbüskarlıq azadlığına meydan verilməlidir ki, bacarıqlı insanlar qabağa düşsünlər və öz təşəbbüslərini reallaşdırmaq imkanı yaradılmalıdır onlara. Bunun üçün ölkənin bank sistemi, ölkənin bütövlükdə ölkədə elə bir sahibkarlıq mühiti formalaşdırılmalıdır ki, insanlar sənaye sahələrinin inkişafına, istehsal sahələrinin inkişafına həm maraqlı olsunlar, həm də öz bacarıqlarını belə deyək, göstərməkdə sərbəst ola bilsinlər.
Bu mühit... qabiliyyətli adamlar elə bir tamaşaçı rolundadırlar.
Bəli, bizdə qabiliyyətli adamlar ya tamaşaçı rolunda çıxış edirlər, ya da belə deyək, ölkədən çıxıb gedirlər və başqa ölkələrdə öz qabiliyyətlərini göstərməyə məcbur olurlar. Yəni, biz zaman-zaman belə kifayət edən nümunələr var ki, ölkədə öz bacarıqlarından istifadə edə bilməyən insanlar gediblər digər ölkələrdə həm yaxşı biznes yaradıblar, həm öz ixtiralarını ortaya qoya biliblər. Bu da onun nəticəsidir ki, Azərbaycanda bu qrup insanlara o təşəbbüsünü reallaşdırmaq üçün meydan verilmir. Rəqabətin, sahibkarlıq mühitinin kifayət qədər azadlığın olmaması nəticəsidir.
Bunu Azər Mehdiyev deyir. Azərbaycanda sənaye ilinin özellikleri barədə kontekst proqramımız davam edir. Bütün bu iqtisadi layihələr onun üçündür ki, insanların dolanışığı yaxşılaşsın. Ancaq indiki vəziyyətdə hətta analıq məzuniyyətində olan gənc analar belə uşaqlarını qoyub işə qayıtmağa məcbur olurlar. Onları buna məcbur eləyən nədir? Azərbaycanda analıq məzuniyyətinin problemləri. Növbəti söhbətimiz bu barədədir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
El arasında uşaq pulu dedikləri nə qədərdir? Niyə analıq məzuniyyətinə çıxanlar tezliklə işə qayıdırlar? Ana deyir ki, yaş yarıma da uşağa görə ayda 30 manat verirlər, yaş yarımdan 3 yaşa da aya 10 manat. Bu azdır ya çox azdır? Qonşu Türkiyədə neçədir? Orada hamilə qadın qorxmur ki, doğuş üçün pulu hardan tapaca. Uşaq anadan olandı isə bələdiyə bir böyük çanta lazımı əşyalar göndərir. Arifə Kazımova analıq məzuniyyəti problemini araşdırır.
Məcburam ki, işə qayıdım, işdim dolanışığa görə. Ona görə bir yaşı var idi uşağın, bir yaş, ardası 5 aylıq idi, ona görə qayıtdım işə. İkinci dəfə dekabrda, bu dekabrda çıxmışam dekretə.
Bakı kəndlərindən birində yaşayan 25 yaşlı Ədilə Abdullayevanın ikinci övladı fevralda dünyaya gəlib, bir aylıqdır. Orta məktəbdə informatika fənnini tədris edən ana 100 manat maaş alır. 126 günlük analıq məzuniyyəti üçün 456 manat müavinət aldığını deyir.
Uşağın metrikasını alanda, o vaxtı birinci uşaqda, bunda elə almamışam metrikasını, tez olub uşaq. Metrika alanda da 80 neçə manat pul alırıq, işdən verirlər. Bir de dekretnoy 456 manat almışdım. Uşaq pulu indi artıb, sentyabrdan artıb, bir yaş yarıma qədər 30 manat olub, bir yaş yarımdan 3 yaşa qədər 10 manat.
Ədilə ailə xərclərinin qarşılanmasına kömək üçün körpəsini dayənin, nənənin, yaxud digər yaxın qohumunun ümidinə qoyub işə qayıtmağa məcbur minlərlə anadan biridir. Aylıq əmək haqqının durmadan artan qiymətləri ödəmədiyi bir ölkədə bu xanımların arqumenti yetərli qədər əsaslı səslənir. Onların, pediatrların yaxşı ana övladını özü böyütməlidir kimi tövsiyəsini qulaq ardına vurması da ölkədə sosial təminatın zəifliyindən doğur. Hamiləlik dövründə və doğuşdan sonrakı dövr üçün işləyən qadınlara 126 təqvim günü müddətində ödənişli məzuniyyət verilir. Doğuş çətin olduqda, 2 və daha çox uşaq doğulduqda, doğuşdan sonrakı məzuniyyət 70 təqvim günü müddətində verilir. Ədilə Abdullayevanın uşaq pulu dediyi isə əslində qismən ödənişli sosial məzuniyyətdir. İşçi ən azı 126 təqvim günündən sonra işə qayıdarsa, əmək haqqı tam məbləğdə ödənir. Uşağa bilavasitə qulluq edən valideynlərdən biri, yaxud ailənin başqa üzvü, uşağın 3 yaşı tamam olana dək qismən ödənişli sosial məzuniyyət almaq hüququna malikdir. Bu zaman qismən ödənişli məzuniyyət pulu verilə bilər. Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin hüquqşünası Azər Quliyevin fikrincə, əsas analıq məzuniyyətinin müavinəti necə hesablanırsa, qismən ödənişli də elə hesablanmalıdır.
Məsələn, bir insan tutaq ki, alır bir yaxşı yerdə işləyir, alır 1000 manat, 2000 manat pul alır, düzdür. Sabah gedir 4 ayını aldı, sonra gəldi 3 yaşına qədər uşağı saxlamağa çıxdı. Ona verdilər qismən ödənişli. Qismən ödənişli, heç olmasa bunun əmək haqqının müəyyən hissəsi olmalıdır da. 100 manat əmək haqqı alan da qadın 30 manat alır, 1000 manat əmək haqqı alan da qadın da. Əgər bu adım məzuniyyətdirsə, mənim deməyim odur ki, bu bir tarif qiyməti ilə yox, məsələn, işçinin əmək haqqı ilə əslində hesablanır. Məsələn, 100 manat alan qadın tutaq ki, desinlər ki, əmək haqqısının 25%-ə tutaq deyim də, bu olsun qismən ödənişli məzuniyyət. 100 manat alan qadın tutaq alsın 25 manat. 500 bin manat alan qadın alsın tutaq 250 manat.
Azər Quliyev Əmək Məcəlləsinin 240 və 246-cı maddələrində hamilə və uşaqlı qadınlara müəyyən güzəştlər nəzərdə tutulduğunu söyləyir. Məsələn, hamilə qadına tibbi müayinədən üçün işdən əmək haqqı ödənilməklə vaxt verilməlidir. Hamilə qadının ağır yük daşıması, işdən çıxarılması, gecə işə çağırılması, ezamiyyətə göndərilməsi qadağandır. Müəssisə bağlananda tək analarla əmək müqaviləsi ən son anda ləğv oluna bilər.
Hər 3 saatdan bir, 3 saatdan bir, 1 saat qadına fasilə verilməlidir uşağa görə. Məsələn, tutaq ki, o 1 saat toplanıb işin axırında da verilə bilər.
Bu reportajı tam şəkildə azadlıqradiosu.saytından qulaq asa bilərsiniz. Kontekstdə günün sualına gələn daha bir cavabı oxuyum. Putinin qanun və qanunsuzluq söhbətləri lap xroniki alkoqoliklərin sayıqlamasına oxşuyur. Bunu yazan imza qoymuyub. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın, indi də qaynar xətt proqramımız.